Mungesa e mjeteve financiare për të studiuar, papunësia, cilësia e dobët e mosimdhënjes, mos liberalizimi i vizave, janë vetëm disa nga problemet që të rinjët kishin identifikuar gjatë bisedave që Radio Evropa e Liri ka realizuar me ta për gjatë një viti. Viti 2015 kishte nisur me një numër të madh të qytetarëve kryesisht të rinj, të cilët përbraktisnin Kosovën për një jetë më të mirë në ndonjërin nga shtetet e Bashkimit Evropian. Migrimi në një vend evropian ishte parë si dëshira dhe shpresa e shumë të rinjeve nga Kosova. Të rinjtë e intervistuar kishin thënë se arsyeja e largimit nga Kosova po bëhet për shkak të mungesës së perspektivës dhe kushteve jo të mira ekonomike dhe sociale. Amiri, një djalë i ri nga Prishtina e cili së shpejti do të përfundon studimet në fakultetin juridik, kishte theksuar se me shumë vështërsi po ja del që t'i kryej studimet. A i frikësoi se i pas përfundimit të studimeve nuk do të arrijë të gjejë një vend pune. Kjo ka bërë që Amiri të mendoj vazhdimisht që ta praktis vendin dhe të gjejë një jetë më të mirë diku në Evropë.
Ku do vëgjash Kosovës? Se s'ka kur fër sigurimi, kur vë perspektivë për të ri, ke student me kry fakultetin, për shkojnë si me kry fakultetin, si mos me kry njëtën vlerë e kemi. Kjo është mendim jam.
Papunësia e të rinjeve ishte theksuar po ashtu një problem mjaft i madh i të rinjeve. Tregu i punës në Kosovë nuk arriti që të zbut nivelin e papunësisë të këtë rinjët gjatë këti viti. Si pas rezultateve të Agjensisë Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar është rritur në 35.3% shkala e papunësisë nga 30% sa ishte në vitin 2013. Gjatë kësaj periudhe, si pas rezultateve të anketës, është rritur papunësia dhe tek të rinjët nga 55% sa ka qenë në 61%. Genta Berisha kishte deklaruar se papunësia është problem për të dhe të rinjët në Kosovë.
Ju shkon një përpashti shumë e madhe, jo vetëm për mu, po edhe për print që me punu njëtën kohë dhe me studiu, edhe ishëm mësu edhe ma shumë për jetën të ardhën që kanë apet. Zakonisht ka tritë që kanë probleme me ekonomike, edhe me një shoqni jo shumë të mirë, në krasi me shoqni që mund më konë jashtë vendit.
Të rinjët nga Kosova vazhdimisht kanë bërë të njohur interesimin e tyre për punësim sezonal. Ata kishin kërkuar nga autoritetet e vendit që së paku të ju mundësohet punësim 3 mujor jashtë vendit në mënyrë që t'i përballojnë shpenzimet e studimeve. Të rinjët në Kosovë, të cilët kishin vështirë të siguronin të ardhurat për studime pasi që nuk punonin, në ndim ju kishin dalë të afërmit të tyre që jetonin jashtë vendit. Driton Kurti, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pati theksuar se pa mbështetjen e familjarëve që jetojnë jashtë vendit, nuk do të mund t'ja dilte të jetonte dhe as të studionte.
Po, unë kam diasporë shumë dhe familjes ngushtë, janë axhallar, kam tre axhat, ja. Kam edhe hallën e shtu familjar tje, përgjësi, shumica e në tje. Po mbështetjen e ty në është shumë problem, dilit financiarisht këto, sidomos një si student. Kem pështetin e tyna edhe janë shumë sponsorizu studinët tonë, të mija personalisht. Po, në tonë si, fjetë, jezushqimit, semestrat, shka fa të bëj.
Gjatë vitit 2015 nuk ishin munguar problemet e shumëta në Universitetin e Prishtinës. Studentët e këti universiteti kishin theksuar si problem që nësor cilësin e dop të mësimdhënjes dhe kushtet jo të mira të studimeve. Shaban Jerliu, student në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, kishte treguar për një varg paregullësish në UP.
Ora se mojnë korë të pilotën edhe shka puna e asistenta, kur i organizojnë që të provime nuk i morën shumë parasysh. Nuk i morën shumë parasysh kolokviumet. Dhe që me thonë tjetër, koha kërë fillan ora, edhe shumica profesorve fundin ose fillimin, nuk e respektojnë edhe një pjesë kohë se kalojnë në telefon me profesora tjera, po vjen me pi kafe, po ki kohë.
Për më keshtë, rinjët në Kosovë kanë humbur besimin tek autoritetet e vendit. Ata kishin theksuar se problemet e tyre vështirë se do të mund të zgjidhen nga autoritetet kompetente. Brikena Regjepi, studente në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, vlerëson që institucionet e larta të Kosovës nuk kanë bërë asgjë për të rinjët, dhe rrjedhimisht besimin në to ajo e ka zbehur.
Jo edhe aq, se s'ka mba najse për neve, s'ka vende pune, s'po shu najse të mirë që bëbajmë për neve, për rini, për vendin tonë. Veç për interesat dvejta, me në jonë që ashtat.
Dhe në fund, mosdhënia e rekomandimit për liberalizimin e vizave për zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës për vitin 2016, kishte nxitur reagimin e të rinjeve në Kosovë. Ata thonë se po vazhdojnë të ndihen të izoluar nga vendet e bashkimit evropian, organizat kjo në të cilën Kosova më tonë të integrohet dhe antarësohet. Vigan Mehmeti, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se pamundësia e lëvizjes së lirë nëpër vendet e Schengenit, të rinjet e Kosovës i privon nga shumë përvoja.
Më vizitu në event tjetër, për shkak të më kshu që është shkon puna atje ose më mona përvojë. Me studiu, po veç kest që kanë shty. Do duf me najtë gati këtë ju në senë, që ata. Nëse vazhdojnë që shtoj jo, pa indresh raportet që janë mena Kosovës jo.
Si do qovë, të rinjët presin që gjatë vitit 2016, autoritetet e Kosovës të punojnë më shumë në drejtim të hapjes e vendeve të reja të punës, për mirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale, si dhe ngritjen e cilësis në arsim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.